Ak ste dobre počúvali, sestry a bratia, tie predchádzajúce piesne, tak v prvej piesni sa spievalo Kyrie eleison a v tej ďalšej Gospodi pomiluj, Hospodine zmiluj sa. A my cítime, že tie dve piesne vyjadrujú niečo veľmi dramatické. To, ako kresťanské termíny, kresťanské pojmy, vyslovené v gréčtine alebo v latinčine, hľadali svoje adekvátne vyjadrenie v reči našich predkov v staroslovienčine. A potom môžeme neskôr sledovať, ako v 16. storočí sa naši evanjelickí predkovia snažili o to, aby bohoslúžba bola zrozumiteľná. A neskôr začiatkom 17. storočia, ako prijali za svoju reč kralickej Biblie, ktorej veľmi dobre rozumeli.
A o tomto už podrobnejšie sa dozvieme z prednášky pána profesora Jána Doruľu, doktora vied. Nech sa páči.
Ďakujem zborovému farárovi Bialanovi Elikovi za pozvanie do tohto programu. Ktorý je venovaný takému významnému výročiu. Všetci si význam tohto výročia veľmi dobre uvedomujeme. Keby nebolo také významné, tak by sa ho ani neusilovali tak veľmi spochybňovať. Ale ak si všimneme tzv. Argumenty tých, čo toto výročie spochybňujú, nemáme sa čo obávať. Takže ak dneska mám do tohto programu prispieť niekoľkými slovami nakrátko, tak by bolo povedané, že teda nemám to veľmi zdržovať o cirkevnej slovančine. Začnem hneď tým, že sme už počuli cirkevnú slovančinu v prednese vášho zboru Blahosloviť duše moja Hospoda. To je cirkevná slovančina, hoci my niekedy tvrdíme, že to spievame alebo vystupujeme z cirkevnej slovančine, ale nie je to pravda. Je to v staroslovienčine. Nie je to staroslovienčina. A o tom by som chcel povedať niekoľko slov. Totiž cirkevná slovančina je ten jazyk, ktorý používali a doteraz ešte v istom rozsahu používajú ako liturgický jazyk, jazyk svojich cirkevných obradov, pravoslávny, slovania a uniacky, tam grécko-katolícky slovania. My nazývame tento obrad byzantsko-slovanský, alebo niekedy aj východný, lebo sú to slovania, ktorí žijú vo východnej časti Európy a na Balkáne. Len jedna časť Slovanov zostala pri tomto obrade, cirkevno-slovanskom západného obradu, a to sú Chorváti, ktorí podnes ešte do istej malej miery sa držia tohto obradu. Takže prečo to spájame s menom Konštantína filozofa aj tento jazyk? Vieme dobre, že pred svojím príchodom na Veľkú Moravu Konštantín nielenže zostavil písmo pre ten jazyk, ktorú mal účinkovať na Veľkej Morave našich predkov, ale predložil aj prvé texty do tohto jazyka, ktorý my nazývame staroslovenský jazyk. Je to jazyk, ktorý Konštantín a jeho brat Metod veľmi dobre poznali zo Solúna a z okolia Solúna. To je dnešné hlavné mesto gréckej Macedónie, Tesalonike, pravda? Ale Slovania ho vždy nazývali Solún a solúnskí bratia podľa toho, že odtiaľ pochádzajú. Teda veľmi dobre poznali jazyk Slovanov, ktorí žili v tomto priestore, v tomto priestore Balkánu. Prvé texty, ktoré pred príchodom Konštantín prekladal z gréčtiny, vieme, traduje sa, že to bolo Evanjelium svätého Jána. Samozrejme, že prekladať takéto texty najprv, lebo to sú čítania pri bohoslužbách. Čítania z Evanjelií. teda Evanjelium svätého Jána na začiatku bolo slovo a tak ďalej. Lenže ten jazyk, ktorým prišli Konštantina Metod s celým svojím sprievodom na Veľkú Moravu, nebol určený tým Slovanom, kde ho vzali, ale iným Slovanom, našim predkom na Veľkej Morave. To je veľmi dôležité povedať, lebo ten jazyk, do tohto jazyka sa potom ďalej prekladali ďalšie texty, celá nemalá, dali sa povedať, obrovská, veľká literatúra vznikla v tomto jazyku na Veľkej Morave. Teda preložili na Metoda jeho žiaci celé sväté písmo, okrem kníh makabejských, ako je zaznačené, a ďalšie právne pamiatky a iné. Zachovala sa homília svätého Metoda, napomenutie vládárom a tak ďalej, a tak ďalej. Veľké množstvo písomnosti. Teda my jazyk týchto textov nazývame staroslovenský a vzťahuje sa len na písomnosti, ktoré vznikli v čase účinkovania Konštantína Metoda a ich žiakov na Veľkej Morave. My vieme dobre, že Konštantín nielen zostavil písmo a prekladal prvé texty, ale aj veľmi ostro a jednoznačne bránil tento jazyk. Lebo my vieme dobre, že to bolo ešte v časoch, keď nebol ten základný rozkol v cirkvi medzi východom a západom, ten sa vzťahuje až na rok 1054, teda ešte to bolo dosť dávno pred týmto rozkolom. Tak na svojej ceste do Ríma sa zastavil Konštantín a Metod so svojím sprievodom, nielen u Kocela na Blatnohrade, ale aj v Benátkach, kde mal disputu s tzv. Trojazyčníkmi, ktorí sa zastávali toho názoru, že Bohu sa patrí slúžiť len v troch jazykoch, ktoré sú posvetné, hebrejskom, gréckom a latinskom, lebo Pilát napísal na kríž tabuľku Ježiš Nazarecký, kráľ židovský, v týchto troch jazykoch. Nuž, ale samozrejme nie je to nejaká dogma, ale tradícia, ktorá sa v katolíckej cirkvi západného obradu zachovávala tradične, a keďže táto cirkev je univerzalistická a veľmi hierarchicky prísne organizovaná, zachovala sa jednota obradového jazyka veľmi, veľmi dlho, až do druhého Vatikánskeho koncilu. Takže ak si prečítame zo života Konštantínovho jeho obranu jazyka, ktorý oni používali v liturgii na Veľkej Morave, tak nájdeme tam veľmi výrazný a pekný argument. Ja som si tu priniesol ten život Konštantína, chcel som prečítať tú pasáž, ale vidím, že už by som prekročil ten čas, ktorý mám v dispozícii. Veľmi presvedčivo bránil tento jazyk a nazýval tých, čo sú proti používaniu rozličných jazykov v liturgii, trojazyčníkmi, ktorí hlásajú trojazyčný blud. Tak to je taký krátky profil, len náznakovo Konštantína filozofa. Lenže samozrejme, že bratia sa prispôsobili tomu prostrediu, ktoré našli na Veľkej Morave, bolo to vysoko civilizované a kultúrne prostredie, a prispôsobili sa aj jazyku obyvateľov tohto prostredia. My to veľmi jednoznačne vidíme z toho, že do tých písomností, ktoré vznikli v tom čase ich účinkovania, nachádzame veľa prvkov z domáceho jazyka tohto veľkomoravského prostredia. To sú tie jazykové prvky, ktoré nazývame veľkomoravizmy v staroslovenských pamiatkách. Oni nielen sa prispôsobili aj jazykovo tomu prostrediu, ale splynuli s ním aj v občianskom a duchovnom živote. Preto naši predkovia prechovovali k ním absolútnu dôveru, najmä Metodovi, ktorý sa vrátil z Ríma, bol by menovaný za arcibiskupa, pravda, a učinkoval ďalej, prekladal ďalšie texty. Naši predkovia ho pomenovali menom Strachota, to je meno, ktoré mali vedúci činiteľia veľkomoravskej vrstvy vládnucej. No, metus je po latinsky strach, hoci metód je grecké meno, ale je takou transpozíciou metu strach. Strach nie v zmysle niečoho, čoho sa máme báť, ale čo vzbudzuje úctu. Preto strachota je človek, ktorý tomu patrí úcta. Metód bol strachota u nás. Teda bol prijatý. Po roku 885 vieme po metodovej smrti, čo sa stalo. Žiaci museli odísť. Väčšinou odišli na Balkán do Bulharska. Tam sa vlastne opakoval celý proces, ktorý sa začal na Veľkej Morave. Ten jazyk, ktorý si priniesli zo sebou do Bulharska, žiaci tak sa traduje, že počte asi 200, tam, a dostali tam všetky podmienky svojho ďalšieho účinkovania, mohli svoju vzdelávateľskú a inú činnosť a dušpastierskú rozvíjať. Ten jazyk sa stal nielen jazykom liturgie a obradov, ale aj jazykom verejnej správy v Bulharsku. Stal sa aj jazykom iných písomností, administratívno-právnych a umeleckých. Preto už nehovoríme, že je to cirkevná slovančina, ale že je to staroslovenčina, ale je to už ďalší variant toho jazyka, ktorý sa tam dostal z Veľkej Moravy a ktorý my teda označujeme týmto termínom, ale je to cirkevná slovančina najstaršej redakcie, teda bulharskej. Vieme, že sú redakcie cirkevnej slovančiny aj novšie. Keď v roku 988 kievský knieža Vladimír prijal z Byzancie kresťanstvo, pokrstila sa Kievská Rus, tak istotne, že prišlo to kresťanstvo z Byzancie. Ale my, keď hovoríme, že ide o byzantsko-slovanský obrat, pridávame tam to slovanský. Lebo to slovanský sa viaže na Konštantína Metoda a ich žiakov. Ten cirkevno-slovanský jazyk je ich dielo. Preto je ten obrat byzantsko-slovanský. Síce z Byzancie, ale je to osobitný obrat v tomto byzantskom rozsahu, teda kde sa uplatňovala gréčtina. Na Kievskej Rusi sa dostal tento jazyk z Bulharska. Preto majú najstaršie texty cirkevno-slovanské v Kievskej Rusi výrazne južnoslovanský bulharský charakter. Táto cirkevná slovančina v Kievskej Rusi sa stala znova nielen jazykom obradov, ale aj jazykom verejnej správy, literatúry a tak ďalej. Všetko to, čo sa odohralo už predtým v Bulharsku. Tak vznikla ďalšia redakcia, ruská redakcia cirkevnej slovančiny. My tieto redakcie vieme veľmi dobre identifikovať podľa jazyka. Lebo keď sa ten jazyk uplatní v širšom rozsahu, prenikali do ňoho celkom prirodzene, samozrejme, tak ako už na Veľkej Morave a v Bulharsku, aj v Kievskej Rusi, domáce jazykové prvky. A to sú práve tie prvky, ktoré charakterizujú ten domáci jazyk ako jeden z im pomedzi iných blízkych jazykov. My by sme nevedeli povedať, prečo sa ruština odlišuje od ukrajinčiny, keby sme nevedeli tie znaky vyrátať a povedať, toto sú znaky ukrajinčiny a toto sú znaky ruštiny a tým sa tie dva jazyky odlišujú. Práve tieto prvky sa stávajú súčasťou toho variantu cirkevnej slovančiny. Ďalší variant je potom ukrajinský cirkevnej slovančiny. Čiže dneska máme bulharský, ruský, ukrajinský, srbský variant cirkevnej slovančiny. Čo je veľmi zaujímavé je to, že všetky texty, ktoré sa v týchto variantoch čítajú, vyslovujú, spievajú, sú napísané rovnako. Len sa inak čítajú, inak vyslovujú, inak spievajú, presne podľa variantov. Je to natoľko zákonité, že nemožno uhnúť. Z tohto variantu sa nedá uhnúť, lebo sú za ním stáročia stabilizácie, stáročia vývinu. Keď ste spievali, blahoslovi duša moja Hospoda, Je to presne ukrajinský variant cirkevnej slovančiny. Lebo Rus by spiel blagoslovi duša moja Gospoda. Alebo povedzme, keď spievame Bohorodici, divo, raduj se, Mária, Hospod s tobou, no tak Rus by spieval Bogorodice, dieva, 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 to je ako zje, dieva naše, panna. Čiže tam sú presne znaky ukrajinského jazyka H i chlieb náš nasušný, dáš na dnes. To Rus nebude takto sa modliť, ani Bulhár, ani Srb. Jedine Ukrajinec. A tak ďalej, a tak ďalej. Skrátka, všetky tie varianty cirkevnej slovančiny obsahujú základné jazykové prvky, ktoré sú charakteristické pre podstatu toho jazyka. Týmito prvkami ten jazyk vlastne charakterizujeme, opisujeme. Tie sú tam. Nemáme slovenský variant cirkevnej slovančiny. Z pochopiteľných dôvodov, lebo po odchode tých žiakov, po metodovej smrti, nemala staroslovenčina také pokračovanie, ako mala u Bulhárov a potom ďalej u východných Slovan a južných Slovanov. Lebo sa tu zaviedol opäť, sa zaviedla latinčina do obradu, ako z celej západnej cirkvi. Takisto pochodili aj Chorváti, ktorí si dlho vybojovali to postavenie pre tú cirkevnú slovančinu chorvátsku, ale postupne celkom zanikala, museli oni veľmi tuho bojovať a na mnohých synodách sa zakazovalo používať a podobne, tak nevznikol. My ho dneska nemôžeme stvoriť, lebo nám chýbajú tie stáročia vývinu, ktoré sú za každým variantom. Tak preto vlastne bolo by to márne, hoci také úsilia boli, ale nemôžu sa podariť, ani by to nemalo nejaký zmysel, preto by to nemalo nejaké opodstatnenie. Takže my, keď spievame dneska v tzv. Staroslovenčine, nie je to staroslovenčina, ale cirkevná slovančina toho variantu, ktorý prišiel k nám z východu a ktorý používajú naši veriaci, pravoslávni a grécko-katolíci. Ten my poznáme, ten spievame. Hospody pomiluj a tak ďalej. Aj to Kyrie eleison, viete, grécke, Pane zmiluj sa, si naši predkovia prispôsobili na krleš. Oni to vystavili ako krleš, toto Kyrie eleison. Čiže to prispôsobovanie to bolo vždy. Čiže ja by som len zostal pri týchto variantoch, takýmto spôsobom ustaľujúcich, ale ja som ešte, ako vidíte v tom názve, teda by som mal niečo povedať aj o tzv. Bibličnej evanjelickej cirkvi. Tu je podobný vývin a mnoho paralel medzi používaním cirkevnej slovančiny v byzantsko-slovanskom obrade a medzi to tzv. Bibličtinou, ktorá je jazykom obradov, liturgie a obradov evanjelickej cirkvi habsburského vyznania. Totiž protestantizmus akejkoľvek orientácie zavázal do obradov domáci jazyk. Aj Kalvini, aj všetci aj iní protestanti nahrádzali latinčinu rímskokatolíckej cirkvi svojim domácim jazykom. Naši predkovia tiež. Lenže bolo to ešte pred Bernolákom. Ešte nebolo kodifikácie spisovnej slovenčiny. Zavedli do obradu ten jazyk, ktorý už dovtedy používali. Uhorsko bolo mnohonárodnostný štát, tu vládla latinčina na všetkých úrovniach, od kráľovského dvora až po panstva a po mesta a tak ďalej. Čiže tu sa latinčina veľmi dlho držala ako jazyk vzdelancov, jazyk úradných písomností a tak ďalej. Hoci v Čechách bola situácia iná. V Českom kráľovstve sa čeština na kráľovskom dvore pestovala ako domáci jazyk. Česi majú najstaršie preklady Biblie zo všetkých slovanských jazykov. Ak teda si odmyslíme teda ten preklad Konštantína Metoda a jeho žiakov. My sa k tomu starostovenči nehlásime ako k svojmu najstaršiemu prvému spisovnému jazyku, hoci on vznikol na základe jazyka južnoslovanské oblasti. Ale Česi majú do svojho vlastného českého jazyka preklady celej Biblie už do 14. storočia. Takže čeština celkom prirodzene sa dostávala k Slovákom do Uhorska. Keď sa Slováci dostali do správy mesta, ktorú dovtedy mali v rukách Nemci, v mnohých mestách na Slovensku až do 18. storočia, tak museli uradovať. Uradovali takým jazykom, ktorý im bol zrozumiteľný. Nemali také vzdelanie, pri ktorom by si osvojili dôkladne latinský jazyk, aby v ňom mohli uradovať. Takíto vzdelanci sa nachádzali v cirkevných kruhoch predovšetkým. Takže siahli po češtine, ktorá bola k dispozícii a má vypracované normy na tej oblasti používania vo verejnom živote. My hovoríme, že písali po česky, nie je to presné. Oni od samého začiatku používania češtiny si tú češtinu adaptovali. Presne tak, ako si adaptovali cirkevnú slovančinu ostatní Slovania byzantsko-slovanského obradu. Presne podľa tých istých zákonitostí uplatňujú v tej češtine, ktorá je napísaná vzorovo po česky, Tranosiu sa vydával opätovne v dobrej češtine. Ale všimnite si, ako evanjelisti spievali z Tranoscia. Nespievali vieríci kresťané, ale veríci kresťané. Múdri kresťané, a ne moudri. Nijaké ž, nijaké o, nijaké s háčikom. To sú tie prvky, ktoré výrazne odlišujú slovenčinu ako celok, v celom komplexe nárečí od češtiny. A iné. Čiže to je tá cirkevná slovančina, ktorú majú všetci Slovania východného obradu napísanú rovnako, ale ju vyslovujú rozlične, ale presne podľa svojich variantov. Táto tzv. Bibličtina sa vyslovuje presne podľa slovenskej adaptácie. To preto, že slovenčina dávno pred príchodom tejto češtiny na Slovensko, niekedy v väčšom rozsahu 15. storočí, už bola hotovým jazykom, ako jeden zo slovanských jazykov, aký môžeme opísať tak presne ako ktorýkoľvek iný slovanský jazyk. A to vidíme aj dnes, keď sa preberajú z iných jazykov nejaké prvky, predovšetkým z angličtiny dneska, to, čo vstupuje do jazyka, okamžite podlieha adaptácii. My nepovieme software, ale medzi dvoma samohláskami musí byť V, ako je vo slove voda, alebo kde. A tak ďalej. My sa ani neuvedomujeme, že je tam veľmi výrazná adaptácia. To, čo vstupuje, musí sa adaptovať. To bolo tak vždy. No, tak nechcem zdržovať, ale skrátka, to je tá bibličtina. Ona, preto som povedal, že nie je to celkom presne povedané, že používali češtinu. Áno, aj nie. Lebo to bola veľmi adaptovaná čeština. Niekedy sa tak tvrdí, že čo to boli za nevzdelaní ľudia, ktorí tú češtinu tak strašne nivočili. Že tam sú všelijaké heterogénne, čudné, pozliepané podoby, ktoré ani s češtinou veľa spoločného nemajú. No už dobre, ale čím bola pokazenejšia, tým bola zrozumiteľnejšia. V tom prostredí, v ktorom sa používala. To je tá adaptácia. Slováci tým činom, že používali češtinu, sa nestávali Čechmi. Aj Kolár bol najväčší Slovák svojich čias. On sa veľmi vehementne hlásil za Slováka, aj keď bol proti štúrovej slovenčine, aj to má svoje, pravda, iné dôvody, ale Kolára my nemôžeme za to nejako odsudzovať, lebo mal svoje dôvody na takýto postoj. Ale používanie češtiny ho neviedlo nejakej spoločnej etnicite s Čechmi. Takže tento proces tu prebiehal rovnako ako pri cirkevnej slovančine. Prešli stáročia, jazyk v obradoch zostával. a postupne sa stáva nezrozumiteľný. My keby sme teraz počuli staroslovenský text, tak mu z troch štvrtín nerozumieme. To sú tie dlhé staročia, ktoré mi jazyk prešiel a menil svoju podobu. Prirodzene sa vyvíjal. Takže ja predsa, a to isté sa odohralo aj pri tej češtine, biblištine, ktorú používali evanjelisti pri obradoch. Ona, tá bibliština, ako ste ten názov, sa odváza od kalickej Biblie, lenže ak si uvedomíme, že kalická Biblia vyšla koncom 16. storočia, 1579 a 1593, predtým nový zákon, blahoslavo 564, tak už dávno predtým tu bola reformácia a dávno predtým už Slováci zaviedli do liturgie svoj jazyk bez ohľadu na kráľovskú Bibliu. Ono je pravda, že to pomenovanie nám vyhovuje, samozrejme vieme, čo pod tým máme rozumieť, nemá zmysel to nejako teraz meniť, lebo kráľovská Biblia sa stala Bibliou slovenských evanjelikov, oni ju prijali ako svoju. Ale zase ten jazyk sa vyvíjal ďalej a podobne, ten istý proces, čo aj v cirkevnej slovančine. Len predsa by som krátučký citát prečítal od Michala Milostava Hodžu, čo on povedal. Práve k tomu, čo hovorím, Michal Milostav Hodža píše: lebo česká Biblia kráľovská je nie literatúra, to je starotina slavianská, tak akoli aj cyrilská Biblia, s tým rozdielom, že táto je o 6 alebo 700 rokov staršia. Tak ako sa prestalo cyrilsky hovoriť a predsa Srbi a Rusi donedávna tak písali, tak i kráľovsko-biblicky a komenskovsky živá duša ni v Čechách, ni na Slovensku nehovorí, leda kto píše. Už taká situácia bola. Lenže v súvislosti s tou biblištinou evanjelickej cirkvi treba spomenúť ešte jeden veľmi závažný moment, a to je protireformácia, ktorá prebiehala celé 17. storočie. A vtedy si slovenskí evanjelici začínali uvedomovať veľmi výrazne, čím sa vlastne veľmi výrazne líšia od rímskokatolíckej cirkvi, no obradovým jazykom. Bránili jazyk nie preto, že chceli brániť istú podobu jazyka, ale preto, že ten jazyk obradov sa stal symbolom viery. Bránili vieru a bránili jej symbol. A tam je celá podstata toho lipnutia slovenských evanjelikov na tom obradovom jazyku, na jazyku kráľovskej Biblie, ktorá bola už taká, ako, ktorý bol taký, ako o ňom píše Michal Milostav Hodža. Preto bolo treba vydávať slovničky. Palkovič vydal, keď vydal prešpolskú Bibliu kráľovskú, tak Leška zostal veľmi obsiahli slovník pre Slovákov, aby rozumeli tej Biblii a tak ďalej. Takže tu ide o to, preto Ľudovít Štúr, kodifikátor dnešnej spisovnej slovenčiny, ale nielen Štúr, ale aj Hurban, ktorý veľmi vehementne bránil novú spisovnú slovenčinu, nevstupovali do oblasti cirkevnej, do oblasti používania biblištiny. Ako keby im nezáležalo na tom, že tam sa neuplatňuje nová spisovná slovenčina. Oni nechávali toto prostredie obradové svojmu ďalšiemu vývinu a urobili veľmi dobre. Lebo boli by odradili mnohých evanjelikov od novej spisovnej slovenčiny. A tak mnohí pri nej zostali len preto, že ten posvetný jazyk, symbol viery im zostal naďalej. A to sa dá veľmi dobre mnohými citátmi aj doložiť v čase bojov o slovenčinu, sa to odohrávalo. Skutočne je to tak. Netrvali, lebo v Nový spisovný jazyk bol jazykom pre všetkých Slovákov. Preto bolo nevyhnutné sa dohodnúť s katolickou stranou. Bez toho by to nebolo malo nejaký zmysel. Teda nový spisovný jazyk bol reprezentatívny jazykom všetkých Slovákov bez ohľadu na to, akým nárečím hovoria a bez ohľadu na to, akého sú vierovyznania. To sa podarilo tým kompromisom. A to bolo pre Štúra dôležité, lebo jazyk obradov má veľmi úzke zameranie v používaní. Ako náhle evanjelik vyjde z kostola, už nehovorí tak, ako spieval stranoscia. Čiže tam vidieť, ako ten jazyk bol funkčne obmedzený. To je ten velikánsky rozdiel medzi spisovným jazykom, ktorý je mnohofunkčný, a medzi týmto cirkevným a obradovým, ktorý je funkčne veľmi úzko obmedzený. Samozrejme, že ďalší vývin aj civilizačný prebiehal tak, že prišli časy, keď už nebolo treba brániť vieru. Prišla tolerancia. Dokonca už nemalo zmysel symbol viery brániť, lebo nebolo to potrebné. Dokonca dneska máme ekumenické hnutie. Čiže táto obrana symbolu prestala mať zmysel a preto, nielen preto, ale aj v ďalším civilizačným, cirkev sa približuje veriacim, čím ďalej, tým viac hľadá spôsoby, ako sa čo najlepšie približí, aby bola čo najzrozumiteľnejšia. To je aj u pravoslávnych Slovanov, grécko-katolíkov, tak aj u evanjelikov, aj u rímsko-katolíkov. Dneska, keď vojdete do chrámu v Kyjeve, lebo sa chcete dozvedieť, ako znie cirkevná slovančina ukrajinské redakcie, tak márne tam budete sedieť. Nie, stáť, lebo oni stoja. Stáť a čakať. Lebo ten obrad prebieha v spisovnej ukrajinčine. Takisto v iných oblastiach. Už dneska ani katolíckej cirkvi sa nedopočujete latinčiny, lebo od Vatikánskeho kostolu koncilu sa zavádzajú domáce jazyky. Nie je to povinné, že sa musia, ale prakticky sa zavádzajú všade. Čiže to je ten vývin, ktorému sa nevyhla ani evanjelická cirkev. Natoľko, že si preložila do spisovnej slovenčiny naposledy aj spevník roku 1992. Škoda, že sa nám tá bibliština nezachovala v tej pravej podobe, v akej sa dlhé staročia používala. Ona sa stratila. A tam veľmi pekne vidieť, ako si Slováci to kresťanstvo osvojovali po svojom. Lebo aj v tej adaptácii mien my nemáme Johannes, nemáme Cheva a tak ďalej, máme Jakub a nemáme čo, máme Jakob a podobne. To je tá adaptácia po svojom. My sme tak si osvojovali kresťanstvo. To je tá hodnota, ktorú by sme nemali nivočiť. No, takže už som prekročil istotne čas. Ďakujem za pozornosť.